Bueno, a ver, Vivio, eu entendo que ten que haber unha convivencia, ¿no?, entre que somos os locais de hostelería e os veciños, ¿no? Digamos, os veciños teñen dereito ao descanso, por supuesto, e nos, bueno, pues tamén temos o dereito a traballar. Pareceme normal, o tema dos horarios, hai unha normativa que hai que cumplir, incluso por parte dos hosteleros agradecemos pues, que se solicite, que se tramite por parte do horario esa ampliación, por exemplo, dunha hora que temos ahora no brao nas fechas de festivos, nas navidades e demais. Entendemos tamén, pues, bueno, pues, que haxa os veciños, pues, o mellor nos de formas sin querer, ¿no? Digamos que non é o que sacamos a ver, que a veces se nos escapa un pouco das mãos, é o tema dos ruidos. Cal é o problema para nós? Bueno, intentamos controlar o tema da música, os ruidos nos locais o tal, pero o que si nos escapa un poquinho é o tema do ruido que haxa na rúa. Por que? Pues porque xente sabemos que estamos no brao, xente sa la calle, cas consumicións, entonces, bueno, pues, bueno, falase un tono un pouco máis alto, neste ensalzamiento do danza, que hai así terminadas horas, pues o mío lle dá por cantar, un tal, bueno, pero a verdad que nos interese conciliar o descanso dos veciños con nosa actividade.
Claro, o máis difícil é controlar que a xente que estea na rúa, porque saen a charlar cos amigos, charlen baixinho, o mellor aí, quizá, que se pase, non sei, la policía local ou algo así, ou como?
Efectivamente, é que hai algún caso, incluso, que se está a celebrar algún botellón en determinadas áreas donde, ao final, os culpables somos os hostaleiros, ¿no? Ou que hai un tipo que está con música posta no coche, ás 3 da mañá, toda a caña, e a culpa levámosla a nós, ¿no? Entón, bueno, xa certo que nosotros intentamos a medida da posible controlar que as portas dos locais pechadas, solicitar aos nosos clientes que, por favor, si están bebendo na rúa, porque hai que tener en conta que tamén temos o handicap nas terrazas. Como lle dicimos nós a un cliente que non saia que a beber na calle, cando temos unha terraza ou temos un barril na porta do local, ¿no? E salen fumar. Pues, bueno, un poquinho, eu entendo que é complicado.
E unha última cuestión. Pensas que en verano, por exemplo, se podería incluso ter un pouquinho máis de manga ancha coas horas de peche, non só ampliar unha hora, sino máis tempo?
Bueno, a ver, eu podría ser egoísta, ¿no? Digamos, pensando no negocio, e decir, bueno, máis unha hora. Bueno, eu creo que temos unhas horas que están correctas, ¿no? A partir de aí, pues, unha hora máis. Bueno, decir, para nosa parte, pues agradecemos, por exemplo, o Concello de Viveiro, pues que si nos dá esa hora, danos e sábados. A partir de aí, pedir máis hora, tampouco nos dá moito sentido, porque hai que tener en conta de que hai locales que despois reabren pola mañá, outra vez ás 6 da mañá, non como que teñen licencia de bar, poden o facer, el efeito si o fan. Entón, bueno, eu creo que as horas tampouco non se trata de ter máis horas. Eu creo que un pub que peche a 5:30 da mañá, eu creo que está ben, personalmente, ¿no? O veciño que o mellor día estamos a molestar a actividade, pues bueno, xa non lle vamos a preguntar, ¿no? Porque imaginámonos o que pensa. Entonces, bueno, eu creo que máis de eso tampouco non teria moito sentido.
Lembranos, por favor, cales son os horarios de pubs, discotecas, bares, etcétera. Como son?
Temos, por exemplo, unha cafetería, sabes, unha cafetería que ten que pechar ás 3 da mañá, a partir dos xoves, vendres e sábados, ten media hora máis, o sea, serían 3:30, ten media hora para o desaloxo, bueno, o sea, serían 4 da mañá, 4 da mañá. Hai que añadir que agora temos unha hora máis, vendres e sábados, ¿sabes? O sea, que se pon nas 5 da mañá, un pub se pon nas 6 da mañá, ou unha discoteca. Entonces, bueno, volvo a decir, eu creo que, bueno...
Bueno, non está mal, ¿no? Ata 6 da mañá.
Eu creo que non está mal.
Muy bien. Pois, moitísimas gracias por estar con nos e por explicarnos tamén cal é a vosa sensación, sobre todo os representantes da hostelería, que vaya de no verán, ¿vale?
Muy ben, pois, pues, moitas gracias e un saludo.